Goeiedag luisteraars, baie welkom by die program Ek en my kind hier op Radio Tygerberg 104 FM. En ek is Neville Goliath en dis my aangename voorreg met u saam te gesels vandag. Maar ek gesels sonder Sura vandag en sy is nie hier in die ateljee nie, maar ek het baie belangrike gas wat hierdie belangrike
asseblief.
Yes, en dis die stem van Marlene Leroux en baie van die kenfase is uitvoerende hoof van Kunste Kaap. En sy was die afgelope tyd baie besig want sy het al die toekennings ontvang in die wêreld. En nou is sy hier en is vir ons 'n groot toekenning, net vir haar hier in die ateljee. Goeiedag Marlene en welkom aan jou.
Goeiedag Neville en ek wil net vir jou sê op hierdie dag, dit is, bring jy weer sonskyn in my lewe want ek glo elke dag kom daar iemand op jou pad. Wat jy voel wat jou pad net lig. En vandag was dit jy. En ek wil ook net sê is dat die lewe gaan mos nou nie oor toekenning sê.
Ja.
Ek voel dat Radio Tygerberg doen so baie vir ons se mense. Want dit so baie vir my gedoen, want ek kon so baie gesels het oor my seun wat nou amper nie meer fisies by my is vir 2 jaar nie.
Ja.
Want hy het op die 25ste Augustus in 2017 het hy hierdie wêreld verlaat, maar was my engel. Maar ek is 'n gebore en getoe onderwyser.
Ja.
So hierdie gesprek is baie na in my hart.
Ja, yes, maar in ons hou vir jou dop en ons volg jou in die media waar jy ook beweeg. En ons ook bewus van jou hartseer verhaal. En nou, ons weet ook dat jy baie uitdagings in die lewe oorkom het en ook jy was ook oorwinnaar oor baie van die dinge wat vir jou gechallenge het in die lewe, nê? En nou vandag wil ons praat op die voorhand van Vrouedag. Want ons praat oor 'n onderwerp, jy's oor mense of vroue en hulle rol in die samelewing vandag. En dat ons verantwoordelikheid het om toe te sien dat ons die verontmagtiges onder ons ophef om te kan wees wat hulle veronderstel is om te wees. Nou, die vraag wat ek aan jou wil staan, hoe lyk die welstand en die ontwikkeling van vroue en veral dogters in ons samelewing vandag? Dis 'n onderwysprogram, nê? Ons praat juis oor skoolgaande kinders en ons het ouers wat luister wie dogters grootmaak in hulle huis en ook seuns grootmaak in 'n samelewing waar ons moet toesien dat dogters se posisie in die samelewing herstel word. Hoe lyk die welstand van vroue en dogters in ons samelewing, veral Suid-Afrika vandag?
Ek voel in Suid-Afrika is ons, as ek kyk na die stand van ons land, daar is so baie goeie dinge wat wel gebeur, maar daar is ook baie dinge wat ons nie regtig waar aanspreek nie, want ons, soos ek altyd sê, ons is nie gebore met kultuur nie, ons is ook nie gebore met godsdienst nie, en ons is ook nie gebore met taal nie. So, ons as mens, en veral as opvoeders, en veral as ouers, is het belangrikste watter taal gebruik ons gebruik. En bemagtiging gaan eintlik nie net oor gemagtiging van vrou nie, gaan ook bemagtiging van mans ook. En veral, as ons kan nie net praat van die opvoeding van die vroulike geslag nie, van die dogter nie. Ons moet ook praat van ons seunskind.
Ja.
En dit is baie belangrik hoe ons seunskind eintlik ook belangrike oogmerke soos respekteer. Ook om te sê, maar dit gaan nie oor dat die man die gesag in die huis het nie. Dit gaan oor hoe ons gesamentlike besluite moet neem. Dit gaan ook oor rolmodelle en dit gaan ook oor wat se rol speel my man in die huishouding. Gaan dit net oor dat ek as vrou alles doen vir my man en dan is dit die rolverdeling wat dan plaasvind wat die jong seun dan wel sien. So, ook is belangrik oor, omdat radio Tygerberg, 'n Christelike radiostasie is ook om belangrik om te sê, hoe interpreteer ons die Bybel? Want die Bybel is wel segmente wat in 'n sekere tydvlak en tydperk wel geskryf was.
Ja.
En dan moet ons kyk hoe die Ou Testament met die Nuwe Testament aanklank vind. En dan kry ons verskriklike sterk vroue ook in die Bybel, maar daar word nooit eintlik regtig waar gepraat oor hierdie sterk vroue nie. En baie belangrik ook, as ons kyk in die kerke, moet ons kyk watter rol speel die leierskap en veral oor die rol van die vrou ook in die kerk. So, as ons praat van die bemagtiging van vroue, moet ons op alle vlakke praat van deernis en respektering. En praat van ook in terme van interpretasie. Want ons, ek ondervind dat, omdat ons in 'n patriargaal sisteem groot word in Suid-Afrika? Is daar nog so baie verkrachting wat plaasvind? Is daar nog so baie onderdrukking in die huishouding wat plaasvind? En dan derdens wil ek praat ook van die onmanning wat plaasvind van manne wat voel dit nie 'n werk nie. En dan voel dit, ek is nie meer die broodwinner van die huis nie. Terwyl daar ons albei, ons kan nie meer in ons ekonomiese ontwikkeling en ons ekonomiese toestand van ons samelewing, moet al twee ouers werk. Ja. Dan kan ons nie sê, die rolverdeling in ons huis, dat ons meisiekinders moet nou net huis skoon maak nie, en ons meisiekinders moet net kos maak nie. Ja. So, ek praat basis baie kere oor die klein dingetjies, waaroor ons moet aandag gee aan, as die groot dinge, want daar die klein dingetjies, is eintlik die boustene hoe ons ons kinders opvoed, in die leierskappe en waar hulle gaan werk, en waar hulle gaan wees, om leiding te gee. Jy is wel in die onderwys. Ons kyk dan, wie kom na die ouervergadering toe? Ek praat maar nou, want ek self was onderwyser. Dan moet ek pleit vir die paans om te sê, kom ouervergadering toe.
Yes, die mama sit die saal vol.
Die mama sit die saal vol. En dan wonder ek, en dan praat sê ek altyd, mama, die pa moet ook teken, want die toekoms van die kind hang ook af van die pa. Dan het ons ook baie beleidmaking vir vrouwe. Maar is die implementering daarvan op grondvlak wat so belangrik is. Ek maak 'n voorbeeld van betaling, as jy geskei is, of jy wel betalings doen vir jou kinders se opvoeding, dan besluit daar die man nou, hy is klaar met die gesin. En dan moet ons nou weer hof toe gaan. Met hierdie hof toe gannery, is daar weer 'n emosionele toestand, wat weer 'n uitwerking het op ons kinders. So, ons moet kyk in terme van, as ons praat van gelyke regte. Gelyke regte gaan oor hoe ons as man en vrou ons saam beweeg in terme van die opvoeding van ons kinders.
Manin, met Vrouedag wat weer eens nou, wat ons nou weer eens gaan vier, nee, ons stampie voorhand van dit, het ons het baie om oor te vier, moet ek sê. Is het so, wat is dit wat ons moet celebrate as 'n land, as het kom by dit wat ons gedoen het vir vrouwe, of het ons groot rede vir ingryping?
Ek voel ons het baie gedoen vir vrouwe. Ek kan ook sê hier wat ek sit en ek is een gestremde vrou en ek sê altyd ek is nie meer gemarginaliseer nie, want ek noem myself nie die CEO van Kunste Kaap nie, die uitvoerende hoof nie. Ek noem myself meer die fasilitering van mense en hoe 'n staatsinstansie eindelijk die mense moet dien. Maar ek is 'n vrou, ek is in 'n posisie, maar ek het ook onmiddellik begin om te kyk hoe ek ander vroue kan bemagtig in die organisasie om leierskap wel te doen saam met manlike leierskap. Maar wat ek ondervind het die eerste keer, want ek was die eerste vrou van kleur, na 'n reeks van manne wat hoof was van instansies soos Kunste Kaap. Dit was moeilik vir manne om aan my te rapporteer, want dit gaan nie net oor produksies nie. Ek moet werk met ingenieurs, ek moet werk met die instandhouding van die gebou, so dit gaan ook maar vir die versekering dat as mense kom, dat jy weet jy gaan veilig voel. So die produksiekant is eintlik maar 10% van my werk. En ek moet maar met my sagte stemmetjie, moet ek maar sê, nee, maar jy gaan nie so met my praat nie. Jy gaan met my oordeelkundig werk, want ek wil nie 'n man wees nie. So ek gaan nie toelaat dat jy vir my gaan ontsien nie, om op my te skree. Of, een voorbeeld wat ek wil maak, is dat die bouwer sal inkom en aanneem, dat die manne wat saam met my gaan, om na die ingenieurs, dat hulle sal net met die manne praat, wat eintlik aan my rapporteer, en dan sal ek baie mooi sit met my rooi lippe, jy weet ek is baie lief van my rooi lippe, en dan moet ek aan die einde moet hulle vra, wie moet dan nou die teken, die vorms, dan sal die manne in my span dan maar nou hulle koppies draai na my toe, En dan sal ek met 'n pragtige glimlag vir hulle sê, eindelik is ek die uitvoerende hoof. So dit is klein goedjies wat kopskuiwings wel doen. Maar ek wil ook net sê, as ons kyk na waaroor verkrachting eindelik gaan. Verkrachting gaan eindelik om te bewys dat ek is sterker. As jy, en dit gaan nie oor die seksuele daad nie, dit gaan eindelik om te sê, this is my power, en dit is heeltemal om dit, heeltemal om ver te gooi, en dis hoekom ek sê, as ek kyk na, by Kunste Kaap, het ons 'n groot vrouedag met menslikheid, wat ons kyk na gestremdheid, ons kyk dan ook na, ons het ook dan, persone wat kom wat regs agtergrond het wat vroue adviseer om te sê wanneer jy wel in 'n situasie is met 'n man dan moet jy kyk wat teken jy as jy skei dan moet jy kyk is jy regtig 50% wat jy wel gaan kry maar ons sê ook vir vrouens as jy wel ingedoen word, is wat is die prosesse wat jy wel moet volg. So as 'n land het ons al baie gedoen, maar dit gaan ook oor die ingesteldheid van mense. Nou kom jy by die hof, dan is dit dieselfde vroulike hofbeampte, wat vir jou sê, ag nee man, kom nou weer môre, of so. So dit is basis, ek wil ook sê dat, as ons praat van die ingesteldheid, ook van menslike hulpbronne, by maatskappye, soos bijvoorbeeld by Kunste Kaap het ek ingebring, as jou kind siek is, bly maar by die huis, want jy kan nie jou aandag skenk, waar erg waar jy by die huis is. Tweede ding is dat, as jy 'n kind het met wat gestremd is, ek het 'n kind gehad, wat gestremd is, so ek kyk na die menslike hulpbronne, om die beleidsmaking moet verander, so dat daar die ouer die gereg het, en veral ook mans, om te kan sê, ek moet my kind Rooikruis toe gaan. Is daar regtig waar, in die menslike hulpbronne, se beleidsmaking, regtig voorsiening gemaak, om te gaan kyk, dat my kind wel kan gaan. So, dit is 'n hele, ons kan wel al die beleid het, maar is, hoe kyk ons na werkswinkels, hoe lei ons ons bestuurders op, om te kyk na vroue se regtig ware, wat benodig vroue? Ek maak 'n voorbeeld om te sê, vroue gaan deur baie dinge, hulle het miskrame, vroue moet regtig waar afgaan, want hulle dra, hulle raak verwagtend, vroue moet kyk na regtig waar, wat is die beleid wat ek kan gaan op kraamverlof, vroue moet kyk in terme van, wanneer ek een hysterektomie moet kry, is dit die beleidmaking regtig waar daar, vir vroue, so, dit is werklik daar belangrik, dat die leiers, wat regtig waar in leierskap is, kyk hulle regtig waar na die vroue, nou kom ek na die kerk toe, het ons praat dan die waarheid. As 'n jong meisie verwagtend raak, is daar die tug beleid. Nie die jong meisie gaan van tug na tug. En dis vir my altyd so hartseer. Wat van die jong man? Waartoe beweeg ons? So ons moet nie net praat van die algemene beleidsmaking van ons land wat al aanbeweeg is. Ons moet ook praat van kultuur en kerks praktyke, en veral Christene, wat luister vandag, is wat, hoe veroordeel ons vroue in die kerk, en hoe omarm ons vroue in die kerk? Ek praat van weduwees. Baie kere word weduwees een kant toe gestoot. Ons het op die oomblik, het ons nou, wat ons wel doen, by Kunste Kaap, het ons iets wat ons op die planke bring. The widow. En daar praat ons, hoe die weduwee eindelik een kant toe geskei word en nie na haar omgesien word nie. Ons het nou met Sandra Prinsloo praat ons oor kampoer, wat eindelik, wat het plaasgevind in die konsentrasiekampe van die Anglo-Boere oorlog, waar mense nie oor oor praat nie. Dit gaan oor vrouerechte en hoe hierdie vrou dan aanklank moet weer met haar verkrachter moet in Engeland moet kyk. So ek praat oor goed in terme van, ons het wel beleid, maar hoe bring ons dit af op grondvlak? So ek is baie optimisties, wat ek wel wil sê, maar is ook belangrik dat ons wel moet kyk, wat is die curriculum by ons skole? En dit is baie belangrik.
Liewe luisteraars, hierdie entoesiastiese stem is die stem van Marlene Leroux en sy is uitvoerende hoof van Kunste Kaap en sy gesels met ons oor die gelykberegtiging van vroue in Suid-Afrika en spesifiek hier in die Kaap. Ons fokus vandag op dogters of vroue in ons huise op die vooraand van Vrouedag, want ons praat oor wat gebeur in ons huise, hoe versterk ons en verseker ons dat dogters hulle plekke inneem in die samelewing wat geregmatig is. Marlene, jy praat nou wat Kunste Kaap doen om dit te beywer. Ek wil graag 'n bietjie meer weet daaromtrent. Wat doen julle spesifiek vir dogters, vir skoolgaande kinders? Hierdie program het hoofsaaklik ouers wat luister. Die program het genoem Ek en my kind. Nou, wat is dit wat Kunste Kaap tans doen en wat julle graag sou wou doen, wat luisteraars moet weet?
Ek dink baie belangrik is dat wat ons programme geskoei is, dat dit gelykheid is. En veral vir jong dogters het ons ook dan geselsessies om te sê dat hoe voel jy oor jouself? Wat is jou identiteit? Wat dit is om nee te sê?
Ja.
Wat is die beleid wat daar is? Maar ook om te kyk in terme van, jy moet in die skool wees. Jy moet in terme besluite kan maak. Maar as ek praat van ek en my kind, hoe is ek as ma en as 'n dogter? En ek wil baie graag met maans praat dat ons nie net die opvoedingstaak los vir die onderwyser en vir die predikant nie. Dit begin met ons as maans wat sê, my kind, jy moet skool maak. Jy moet self gaan aansoek doen. En dit is wat ons by Kunste Kaap wel doen met ons dramaprogramme. En ons dramaprogramme wat ons jong dogters wel oplei. En dan het ons ook wat ons kyk in terme van skryf jou eie story. En hoe bemag jy jouself as jy die boyfriend het? Hoe sê jy nee, ek is nog nie gereed nie? Want op die ou einde sit jy met die bondeltjie en die manlike geslag beweeg aan en jou hele lewe het verander en mense wil nie daaroor praat nie. So op die Kunste Kaap skoei ons onsself nie net op produksies nie. Ja. Ons skoei onsself om te kyk hoe kan ons jong dogters bemagtig om te kan sê dit is wie ek is, dit is wat ek wil word. En hoe kan ek dan ook aanklank kry in die samelewing om myself uit te leef in my godsdiens, in my geloof, in my skoolloopbaan en ook om ander te bemagtig?
Ouers luister graag na die program. Dit is 'n program wat ons baie jare gelede geskep het, juist om met ouers te kan praat. Ons kry nie vir hulle by skoolaande nie, nee, by ouerande nie. Dink ek, okay, die ouers wil luister na Radio Tygerberg. Nou hulle maak seuns en dogters vir die wêreld groot. En wat kry ouers in jou opinie verkeerd in die belangrike taak waar hulle kinders groot maak? As ons nou weet wat dit is, nou hoe sou hulle dit reg kan stel?
Wat baie belangrik is, soos ek praat van opvoeding.
Ja.
Maar ek dink ons is in 'n baie materialistiese samelewing op die oomblik. En dit gaan baie kere oor hoe jy lyk en hoe jy aantrek.
Ja.
En dit is baie belangrik dat ons lewensreise moet ons begin verander. Die gesprekke wat ons voer met ons dogters. Ek ondervind, en dit praat ek glad nie eens oor armoede nie, dat ons praat nie met ons kinders om te sê, as jy wel 'n kerel het, wat se voormaatreëls tref jy? Jy dink altyd, dit gaan nooit met my kind gebeur nie. Praat met jou dogter, nommer 1. Tweedens, praat met jou dogter dat hoe jy praat met ander mense is belangrik en ook om vir jou dogter te sê dat, listen, jy moet daarom 'n bietjie gaan volunteer werk doen. Jy kan nie gedurig net in die spieël kyk watse tipe make-up jy moet het en watse tipe weave jy moet dra en hoe jou hare moet lyk nie. Ek voel ons is nou so geskoei oor hoe ons lyk dat ons vergeet eintlik dat die sagte kant wat ons kinders moet grootmaak om te gee vir ander, is regtig waar, is in die agterspene.
Ja.
En as ons nie daaraan gaan werk nie, sit ons ook dan met jong meisies wat eintlik nie omgee vir iemand anders nie.
Ja.
En dit is die belangrikheid wat ek eintlik wil sê vir ons ouers en vir al maans. En laasens wil ek ook sê, wat ons oor ons lippe kom, As 'n ma wat deur baie dinge is myself, ek self het 'n kind verloor, ek self is deur 'n egskeiding, is hoe praat jy oor die lewe? As jy positief oor die lewe praat, gaan jy 'n positiewe dogter daar in die lewe uitstuur. As jy gedurig praat oor die negativiteit, dan stuur jy negativiteit uit in die samelewing.
Marleen, onderwys is 'n algemene publieke instansie wat met kinders werk en die programme wat hulle self beywer vir die gelykberegtiging van dogters. Ek het nou onlangs 'n Engelse study launch bygewoon deur die Institute for Justice and Reconciliation en Standing Kaman het die verslag bekendgestel. En het gefokus op, dat daar nou weer fokus op seuns gesit moet word, want ons is so baie vir dogters gedoen.
Dit is so.
Nou vraag ons automatisch, nou, het ons, moet ons, want die een groot fout wat gemaakt was, sê hierdie verslag, dat daar baie gefokus was op dogters, dat ons eintlik vir seuns vergeet het. Nee, dat ons hier genoeg gedoen het nie. Nou, wat kan die onderwijsdepartement doen? In jou beskeie opinie. Wat is dit wat ons kan doen om toe te sien dat dogters kry wat hulle moet kry?
Ek denk baie belangrik is dit, en dit is my passie, is dat ons moet regtig waar kyk, ons begin by die onderwyser. En dit begin in die klaskamer, hoe onderwysers die verskil maak tussen seuns en dogters. Ek denk dit is nommer 1 baie belangrik. Maar ook tweedens moet ek ook sê, ons het baie tiener swangerskappe. En ons moet dit aanspreek. En dis hoekom het nog baie belangrik is dat ons moet dogters mee moet praat om te kan sê die verantwoordelikheid van dogters om te sê ek wil nie swanger raak nie. Ja. Dit is my besluit en klaar. Maar ek voel bemagtiging gaan oor albei kante. Ja. Onthou bemagtiging gaan oor respek. Hoe voel ek oor iemand anders? Dit gaan ook oor die sterkte van die ander en dit is 'n power game. So ons kan nie net ons curriculum skoei net op dogters nie. Ons moet die twee geslagte moet ons saam voorberei om te sê ons is albei mens. Ons het albei reg tot die toekoms en ons het albei reg tot daardie as jy aansoek doen vir 'n pos.
Ja.
Is dit ek het die reg om aansoek te doen vir die pos met my gestremdheid en as 'n vrou. So rolmodelle moet meer eindelik by die skole plaasvind en om te sê dit is dit. En dan moet ek praat met die prinsipale. Die prinsipale moet eindelik ook sê wat my vroulike kollegas, die vroulike onderwyser moet ek ook bemagtig, want wanneer ek kyk na, ons moet statistiek na begin kyk, om te kyk, wie is almal die uitvoerende hoofde? Wie is almal die HOD's? Dan gaan ons begin skrik om te sien, veral op laerskool vlakke, dan kom die manlike onderwyser in, en die manlike onderwyser wat later inkom, by die primêre skoolfase, word die HOD, en nie die onderwyser van die graad 1 nie. So, ek dink, dit is die rolmodelle, wat ons moet na moet kyk, wat plaasvind gesamentlik met die curriculumontwikkeling.
Wat is volgende vir Marleen Roo?
Ek beplan nooit vir môre nie. Ek het geleer met my lewe dat vandag is belangrik. Hoe jy mense ontvang in jou lewe elke dag en hoe jy mense gaan respekteer elke dag is hoe ek my lewe leef.
Marleen Roo, baie dankie dat jy met ons saam gesels het hier op Ek en my Kind op Radio Tygerberg. Dit is altyd vir my aangenaam bevoorreg net om vir jou in my teenwoordigheid te hê. Met ons kon deel vandag was vir my baie uitsonderlik om net om na jou te luister en besef ons het nog so baie om te doen, maar ons het ook so baie vermag as ons kyk na as ons kyk na die persoon soos jy, dan besef ons jy vergestalt die moontlikheid wat ons kan bereik. So baie dankie dat jy hier was, dat jy hier is. Liewe luisteraars, dit was Marleen Roo en ons sê, ons gaan volgende keer weer met ons saamgesels, maar baie dankie dat jy die nacht met ons saamgekeer het.
Baie dankie en een shout-out to Radio Tygerberg.
Tot ziens.